І я мав можливість пересвідчитися, як розбігається, абсолютно розбігається, всі ті гасла дуже добрі, які начебто проголошує Сергій Тегибко, про чесні вибори, про те, що про небажаність адмінресурсу для його кандидата, і те, що є насправді на рівні, я вже не кажу столиці, на рівні от регіонів. Там ось зараз має відбутися, завтра має відбутися мітинг на Кіровграді на підтримку Януковича. І мені безліч людей, моїх старих знайомих і друзів розповідали, як це робиться. Технологія стара і відома, і Тегибко або прикидається, що він нічого не знає, або це якийсь великий ілюзіоніст, який не знає, що відбувається насправді. Людей заганяють, людей змушують, пригрожують звільненням з роботи і все інше. Весь старий репертуар залишається в силі. Тобто адмінресурс був, є і залишиться до 31 жовтня залізно. І потім коли там? До другого туру ще.
Листопада. 21. Віктор Каструк.
Я хотів би так сказати, що ми з нашої української історії прекрасно пам'ятаємо, що за непослідовності української еліти ми неодноразово втрачали нашу державу. В сенсі журналісти є частиною української еліти, частиною української інтелігенції. Тому я думаю, що від журналістів зараз дуже багато залежить, яку вони позицію приймуть. Ще є такий момент. Частина журналістів буде розмірковувати, а що буде після виборів? Чи я зможу мати, наприклад, роботу, якщо я зараз підтримую Віктора Ющенка, а потім він не прийде до влади? Чи не будуть на мене ганіння, чи не будуть якісь певні списки, цих людей просто не брати на роботу? Я думаю, що це теж досить цікавий момент, тому що люди живуть в реальній конкретній ситуації і, на жаль, професія, вона в нас не має того великого статусу, який є у журналістів на Заході. Немає гарантії роботи, немає соціальної гарантії. І мені здається, що треба було б розглядати в цьому контексті, щоб підвищити роль журналістів в Україні. Тому що влада бачить журналіста як обслуговуючий персонал, і ми неодноразово бачили, як Леонід Кучма просто зневажливо ставився до журналістів під час конференції.
Дякую. Для радіослухачів зараз нагадаю, що в прямому етері «Вечірня свобода», перед мікрофоном журналіст Тарас Марусик, а сьогодні у нас в гостях віце-президент Національного університету Києво-Могилянська академія Володимир Панченко, заступник головного редактора газети «Україна молода» Дмитро Лиховій і мій колега-журналіст Віктор Каспрук. Нагадаю, так само телефон прямого етеру 490-29-05. 490-29-05. Код Києва 044. Отже, ще залишаємося на цьому запитанні про відповідальність, тому що, в принципі, навіть я перед прямим етером розмовляв зі своїми колегами, де хто висловлював такі міркування, що, мовляв, це банально. Ну, яке в цьому запитання, яка в цьому проблема? Мовляв, відповідальність журналістів, це якась моральна відповідальність, як моральна заповідь. І, мовляв, нема про що говорити.
Ну, чому нема про що говорити? От як є в лікарів там заповіді Гіппократа, так і я думаю, ну, може вони не сформульовані, але все-таки якісь існують професійні, там, і в тому числі моральні заповіді і журналіста. Я, от, між іншим, оскільки я не журналіст, і можу про це говорити так, дивлячись ніби трохи збоку, інколи заздрю, скажімо, ну, чеським журналістам. Пам'ятаєте ситуацію, коли вони там мали велику підтримку, вони висловили так свою солідарну позицію і добились того, чого хотіли добитися. От мені, наприклад, дуже жаль, що цього, ну, начебто такого елементарного і самоохоронного почуття, інстинкту навіть, солідарності журналістів дуже не вистачає в Україні.
Ну, тут деталь невеличка, що ту солідарність журналістів підтримує чи не мільйон громадян, які вийшли на вулиці.
От правильно, через те. Проблематика журналістської професії – це водночас відзеркалення проблематики суспільства як такого.
У нас перший дзвоник. Добрий вечір. Ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Полтава, Іван Іванович безпокоїть вас.
Будь ласка, Іван Іванович.
На будущих виборах в Україні, впервые буде дуже велика залежність журналістів правильно і об'єктивно висвітлювати позицію того і другого кандидата. І моє глибоке переконання, що влада все проложе, щоб журналісти їхню сторону висвітлювали, хоча вони будуть абсолютно увірені в нашому так сказать, демократичному претенденті Віктора Андрійовича Ющенка. А це моє глибоке переконання.
Алло? Дякуємо. Хтось прокоментує це?
В нас ще жодного разу в цій передачі не звучало слово піар, хоча воно доволі модне і, мабуть, треба колись почати. Я думаю, що тут, ну, якщо говорити і про відповідальність, і про те, як мають поводитися журналісти, то не треба плутати грішне з праведним і не треба плутати роботу піарника із роботою, власне, журналіста, тому що це справді журналістика об'єктивна, це зовсім інше, ніж агітація і пропаганда. Тут треба все ж таки подавати кілька точок зору і, ну, мати відповідальність.
Між іншим, з свого досвіду, я на правах ведучого зроблю цю репліку, з свого досвіду знаю, що коли доводилося записувати думку і, скажімо, двох сторін, і тієї сторони, яка, ну, думала, що відмовиться, насправді не відмовлялися, і наскільки це було показово, як самі себе, скажімо так, я не буду називати прізвище, деякі мої співрозмовники самі себе роздягали і, можливо, не до кінця навіть це усвідомлювали. От, Віктор Каспок,
я хотів би просто таку репліку до того, що сказав пан Дмитро. Він абсолютно все говорить правильно, але це тільки може бути в нормальній країні, за нормальної влади. Я дуже собі погано уявляю, як, наприклад, якась пропрезидентська газета, наприклад, дає тут брудна Ющенка, а поруч дає позитивний матеріал. Тобто це не стиковано. І я прекрасно розумію, що може все звучить наївно, але поки влада не буде відповідальною, допоки ті стандарти західні, про які ви дуже правильно сказали, журналістів ніколи в нас не буде реалізовано.
От у нас, я просто говорю зі своєї, так би мовити, дзвіниці, у нас трохи інакше питання стоїть, бо у нас газета фактично підтримує Ющенка, при цьому намагається балансувати на межі таких інтересів і об'єктивності. Тут мушу сказати, що ми, щоб і читачам було цікаво, і щоб таку об'єктивність зберегти, започаткували проєкт спільно з телекритикою, сайтом і Українським незалежним центром політичних досліджень, показати абсолютно об'єктивно і без, зовсім не тенденційно, всі програми і погляди основних кандидатів. І для цього, звичайно, треба дати інтерв'ю з ними, це буде у вигляді чатів в телекритиці, треба порівняти, власне, програми. Ми дуже хочемо, насправді, взяти інтерв'ю у Віктора Януковича, але, звичайно, з тими питаннями, які ми хочемо йому поставити, щоб це не було інтерв'ю таке вилазене, як зараз виходить ледь не кожного дня в багатьох газетах, які його підтримують. Для цього ми навіть там вибачилися перед Ганною Герман Стеців, вона мала там на нас свою образу за один анекдот, і як, ну, нібито саме це має бути прибраним останнім бар'єром до Віктора Януковича. Ну і ми дуже сподіваємося, що він нам таке інтерв'ю дасть, і всі побачать, що ми до нього ставимося об'єктивно, і що саме він говорить в такому от незаангажованому інтерв'ю. Але знову ж таки, в мене є великий сумнів, що це інтерв'ю відбудеться.
Я думаю, що вам має поталанити, оскільки свого часу Віктор Янукович дав інтерв'ю Ганні Герман, коли вона ще була на Радіо Свобода. Так що,
пане Дмитро, є шанс стати другим.
Я думаю, це вже вакансії там всі зайняті.
Ну, Дмитро щойно в своїй репліці згадав про такі прилизані матеріали, які серійно виготовляються на користь Януковича і друкуються по всій Україні, в тім числі регіональних виданнях. І я пригадав такий, ну, теж, на мій погляд, анекдотичний епізод, коли 12 квітня, на День космонавтики, основний матеріал вечірньої газеті в Кіровограді було присвячено Віктору Януковичу. До Дня космонавтики матеріал про Віктора Януковича. А прив'язка здійснена через Берегового, звичайно.
У нас ще дзвоник. Добрий вечір. Алло?
Доброго вечора.
Прошу, ми вас слухаємо. Ставте ваше запитання. Мабуть, вимкніть ваш радіоприймач, бо так важко вам розмовляти.
Слухачка хвилюється. Вибори не близько.
Ні, я не хвилююся.
Прошу, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я, панове, я хочу вам висловити свою думку. Перше, що я визначилася за Віктора Андрійовича Ющенка, і більше я ні за кого не слухаю. Так що даремно, якщо там якесь злі будуть щось говорити, це моя остаточна чітка, чітка визначеність. І друге, мене єдине, що турбує, чи будуть ці вибори чесними, чи буде наші органи будуть чесно там спостерігати і чи будуть чесні, оце мене єдине турбує. А так, я за Віктора Андрійовича, всі мої приятелі, що я...
А звідки ви дзвоните?
Я дзвоню в Дарницький район, місто Київ.
Дякуємо вам. Дякую.
А ви знаєте, в цій репліці нашої слухачки є одна така, мені здається, цікава тенденція, проглядається. От вона сказала, що б там не говорили, а я вже своє знаю. Я проголосую так, як я вже давно вирішила. І мені здається, що якщо ми вже говоримо про ЗМІ і про журналістів, то оці всі маніпулятивні ходи, до яких дуже сильно вдаються про президентські канали, про владні канали, телевізійні, вони можуть великою мірою не спрацювати, як це вже було в 2002 році. Тобто, вже все-таки певна алергія у наших виборців великою мірою є. Я не кажу, що вона 100%, це вже імунітет, так би мовити, від маніпуляції і від такого чорного піару. Але все-таки я маю надію, що, по-перше, два літні місяці відпускні, вони знімуть частину маніпуляційного такого нашарування і піару. А по-друге, все-таки оцей імунітет, він теж дасться в знаки, і вплив ЗМІ, можливо, буде меншим, ніж розраховують ті власники і ідеологи певних видань, каналів, які думають, що це може зробити абсолютну погоду.
Я хочу додати в цьому сенсі, що влада не враховує такий чинник, як переінформаційність ідеологію. Якщо ми пам'ятаємо, радянська влада нам дуже сильно вдоблювала нелюбов до Сполучених Штатів. Як сказав один співак, що нас настільки довго привчали ненавидіти Сполучені Штати, що ми полюбили їх назавжди.
Так.
І щоб не було навпаки, вони настільки блюють бруд на Ющенка, і що більшість людей подумає, якщо влада так не любить Ющенка, якщо ми так не любимо Ющенка, так може нам треба голосувати за Ющенка?
Я думаю, що фактор Джангірова саме так і спрацює. Його чим довше показувати, тим більше виборців буде.
Ну, здається, вже про це не виходить, то тепер це може бути загрозою для Ющенка.
А я б на прикладі цього дзвінка цієї нашої слухачки виділив би іншу думку. Ми говорили про відповідальність журналістів, я сказав би про відповідальність виборців і, крім того, відповідальність споживачів журналістського продукту, тобто про відповідальність глядачів телебачення, про слухачів радіо і про читачів газет. Ось, ми говорили, вже згадували про те, як народ підтримав у Чехії журналістів, які виступили проти цього приватизації фактично їхнього телебачення. От, в Україні такого немає. В Україні народ фактично стверджує застосування темників, коли він купує ті газети, які користуються цими темниками. От, коли він фактично цією копійкою, там навіть не копійкою, а там 50 копійками, хоча ці газети дуже дешево коштують, як для їхньої товщини і кольору, от, і формату. Ось, коли виходить, що найрейтинговішими каналами в Україні є не канали чесних новин, а ті канали саме, які послуговуються темниками. Ось, і тут, як мінімум, вже здається ознакою такого суспільства, яке рухається в бік громадянського, було б, як мінімум, недивління, так мовити, цих каналів, не купування,
не споживання такої продукції.
Або, ну, як мінімум, якісь там акції протесту чи що.
Дякую. У нас останній дзвоник. Дуже коротенько, будь ласка, добрий вечір.
Добрий вечір. Це з Ужгорода Олексій Ковальчук. Знаєте що, зрозуміло, що влада готує, номенклатура готує президента для себе, це зрозуміло. Але я беру в кіоски Україну молоду, 4-5 номерів всього приходить. Інша, крім місцевої однієї газети, більш нічого немає, а інша це все провладна, там нічого ні про Ющенка, ні про Тимошенка. Як можуть люди знати, вони тільки так, інтуїція догадується, що оці, може, це наші. От, я прошу відповісти.
Дякую. Хто? Віктор Каспов.
Я можу сказати в цьому сенсі одне, що не тільки Україна молода, якщо пошукати навіть в столиці Києві газету «Шлях перемоги», яка, до речі, дуже має велику підписку по всій Україні, у більшості кіосків він знайти не можна. Тобто є підтвердження, що ця преса чомусь секретиться від народу.
Буквально коротко на закінчення, по 5 секунд.
Справа не в секреченні, а в тих грошах, які потрібні на рекламу газети, на розкрутку газети. У нас велике коло є передплатників, ось, але щоб купували газету в кіосках, потрібно дещо інше, більше зусилля.
Дякуємо. І вже для Володимира Панченка не залишається слів. Дякуємо нашим всім.
На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Сьогодні у випуску ви почуєте. Скнилівська трагедія. Через 2 роки рідні загиблих подають цивільні позови. У Феодосії стався напад на журналіста місцевої газети. У Харкові примушують підписуватися за Януковича. «27 липня виповнилася 2-річниця Скнилівської трагедії у Львові. Внаслідок падіння військового літака під час авіашоу загинули 77 людей, з них 28 дітей. Потерпілі, а їх понад 500, досі так і не знають ні хто винен у катастрофі, ні що стало причиною цієї жахливої трагедії. Генпрокуратура, хоч і обіцяла, справу так і не передала на розгляд у суд». Не виплатила держава потерпілим та родинам загиблих відповідної компенсації за завдану моральну шкоду. Понад 200 осіб готують наразі цивільні позови у суд до Міністерства оборони України щодо відшкодування моральних збитків. Тему продовжує Галина Терещук зі Львова.
Першою у суд звернулася бабуся і водночас опікунка 7-річної Насті. Дівчинка у свої 5 років втратила на литовищі маму і тата та й бачила увесь цей жах. Дитина дуже важко пережила ці спомини, але сьогодні відвідує школи і вчителі нею дуже задоволені. Бабуся Насті вимагає 2 мільйони гривень відшкодування. Юрист громадського об'єднання «Скнилівська трагедія» Сергій Очколас зазначив, що ця сума позову є цілком обґрунтованою. Так, родинам загиблих в авіакатастрофі над Чорним морем у жовтні 2001 року, коли військовий літак вдарився в цивільний, Україна сплатила 200 тисяч доларів за кожного загиблого. Тому таку суму мають відшкодувати родичам за кожного загиблого під час Скнилівської катастрофи. Адже трагедії над Чорним морем і у Львові подібні. Оскільки права потерпілих та родичів загиблих у частині відшкодування моральної та матеріальної шкоди не вирішені, тому й громадське об'єднання «Скнилівська трагедія» розробило проект системи відшкодування. Це право людям гарантоване Конституцією України і законодавством. Сергій Очколас каже.
Позови заявлені на сьогоднішньому етапі до Міністерства оборони, яке є володівцем джерела підвищеної небезпеки. Так, мовою юристів називається цей сумнозвісний літак Су-27.
На сьогодні 10 осіб звернулися із позовами у місцеві суди Львова. Юрист Сергій Очколас не виключає, що держава добровільно зголоситься надати людям компенсацію за завдані моральні збитки. Але на це надії невеликі. Цікаво, коли я розмовляла із деякими родичами загиблих, вони розповіли, що нічого не знають про можливість подавати цивільні позови. Адвокат Віталій Домашовець теж подивований, чому лише через 2 роки поданий перший судовий позов. Чому людям про це не пояснили одразу, а представники влади, як розповів пан Віталій, у перші дні після трагедії до людей повідправляли юристів, які неправильно пояснювали їхні права і заставляли підписуватися під позовами щодо авіаполку. Зрозуміло, що такі позови не могли бути задоволені у судах. Віталій Домашовець.
Я взагалі шокований, що тільки тепер перший цивільний позов подали в залізничний суд. Та це ж можна було, я ж говорив ще раніше, на наступний день після катастрофи, навіть не знаючи висновків ніяких, ні нічого, можна було подавати цивільний позов про відшкодування моральної шкоди, оскільки це було завдано джерелом підвищої небезпеки. У нас в правовій системі є такий один нюанс, вилазка, жоден немає. Відповідальність без вини. Відповідальність наступає, от коли джерело підвищеної небезпеки. Автомобіль когось збив, літак, поїзд, це є джерело підвищеної небезпеки. Хто є власник? Моральну шкоду відшкодовує. Матеріальна буде потім, коли ти всі чеки надаш, підсумок.
Розмір компенсації у кожному випадку суд визначатиме окремо. Як зазначив юрист Сергій Очколас, кількість заяв, які будуть подані у суди Львова за місцем проживання потерпілих і родичів загиблих, помітно зросте уже в кінці літа. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наразі слово уповноваженій з прав людини Ніні Карпачовій.
Моя опікула здійснює долю наших громадян, які постраждали, і тим, кому висувалися обвинувачення. Я намагалася з'ясувати, принаймні, обставини, чому трапилась ця трагедія. Для мене це було дуже і дуже важливо. Так ми і не дочекалися висновків урядової комісії, на превеликий жаль. Фактично, судова тяганина, яка от триває безмежний час, вона не завершена поки що нічим. Тому ми сподіваємось, що все ж таки суд розгляне повною мірою цю справу і прийме принаймні необхідне рішення, яке треба прийняти по цій ситуації. Але ми не жаждемо сьогодні крові. Кров вже пролилася. І ми не хочемо, щоб вона лилася далі. Принаймні ці пілоти, вони виконували завдання, не маючи можливості, принаймні регулярно, здійснювати польоти і тримати себе в формі. Відсутність взагалі підтримки льотної галузі, авіаційної галузі України – це була одна із головних причин того, що трапилася ця трагедія. Деякі чиновники, вони, звичайно, не з'ясували всі обставини для того, щоб організовувати такі шоу при масовому скупченні народу. Це просто неможливо і неприпустимо. Ми продовжуємо контролювати цю ситуацію, ми провадження своє не закрили, і я думаю, що, мабуть, наш представник буде брати участь під час і судових засідань, які будуть продовжувати відбуватися.
Це була уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова, яка коментувала ситуацію щодо Скнилівської трагедії. У Феодосії зазнав нападу журналіст найбільшої у Південно-Східному Криму газети «Кафа». Як повідомили у редакції видання, у цей момент фотокореспондент з вулиці проводив зйомку феодосійського підприємства із забезпечення нафтопродуктами, яким керує довірена особа Віктора Януковича у Криму Олександр Бартєнів. Останній заявив, що журналіст без дозволу, а значить незаконно, фотографував стратегічний режимний об'єкт. В редакції розцінили цей інцидент як порушення права на інформацію і звернулися до прокуратури. Детальніше про це з Автономної Республіки розповідає Володимир Притула.
За словами редактора «Кафе» Ірини Прокопюк, фотокореспондента Олександра Чердака затримали охоронці, хоча журналіст, виконуючи редакційне завдання, перебував за межами підприємства на загальнодоступній дорозі. У нього були вилучені фотоапарат і фоточіп-карта зі знімками. Після бесіди і прибуття на місце інциденту представників міліції та СБУ журналіста відпустили. А після того, як він звернувся із заявою до прокуратури, адміністрація підприємства віддала і фотоапарат. Олександр Бартєнєв заявив, що журналіст не мав при собі редакційного завдання. Зайшов на територію режимного підприємства і робив несанкціоновані фотографії. Він готовий заплатити за чіп-карту, але фотографії на ній не поверне, оскільки це продиктовано вимогами безпеки підприємства і забезпечення нафтопродуктами. Олександр Бартєнєв.
Фотографії посмотрим такі, а там...
Що там значить затримали? Фотографії подивимося, які вони. А там фотографії чіткі, там шви, вузли і так далі. Мені особисто не зрозуміло, для чого це. А те, що він журналіст, у нього що, особливі права? А тим часом купу документів на міжнародному рівні ухвалено. І в світлі боротьби з тероризмом, і крім того, є інформація від спецслужб, щоб посилити безпеку максимально. Я не знаю, що ми порушили, і яку шкоду завдали, і яку моральну шкоду. Я не розумію.
Якої там моральне, я не розумію.
Заявив директор феодосійського підприємства із забезпечення нафтопродуктами, довірена особа Віктора Януковича в Криму Олександр Бартєнєв. Головний редактор газети «Кафа» Ірина Прокоп'юк звернулася зі скаргою до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, а журналіст Олександр Чердак подав заяву до прокуратури Феодосії. Ірина Прокоп'юк.
Він попросив захистити його права як журналіста по статті 171.
Він попросив захистити його права як журналіста за статтею 171 Кримінального кодексу України. І цих людей, які зупинили його за межами підприємства на дорозі, на неогороженій території, відкрили його сумку, вилучили звідти фотоапарат, витягнули чіп-карту пам'яті з фотографіями, притягнути до відповідальності і покарати. Я думаю, що зробити це потрібно. Це правильно уже, тому що це за законом.
Це просто тому, що це по закону.
Заявила редактор найбільшої в Південно-Східному Криму газети «Кафа» Ірина Прокоп'юк. Уже коли цей матеріал був готовий до ефіру, вона надіслала до Кримського корпункту «Радіо Свобода» листа електронною поштою, в якому повідомила, що після нашого інтерв'ю з Олександром Бартєнєвим до редакції прийшов начальник охорони феодосійського підприємства із забезпечення нафтопродуктами, неохоче вибачився і віддав чіп-карту цифрового фотоапарату. Втім, за словами Ірини Прокоп'юк, постраждалий журналіст не збирається відкликати свою заяву до прокуратури. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Вибори президента України.
Застосування адмінресурсу під час виборчих перегонів правозахисники вважають брутальним порушенням політичних прав і свобод громадян. На деяких підприємствах Харківщини люди скаржаться, що начальство змушує їх ставити свій підпис на підтримку кандидата в президенти Віктора Януковича. Таких випадків чимало. Послухайте матеріал нашої харківської кореспондентки Вікторії Маренич.
Високі політики Харківщину вважають українським полігоном використання адмінресурсу під час передвиборчих перегонів. Так було у попередні роки. Така ситуація спостерігається в регіоні і сьогодні. Губернатор, мер, більшість депутатів всіх рівнів, керівники великих підприємств Харківщини є сьогодні членами передвиборчого штабу кандидата у президенти від існуючої влади. А відтак, як у старі радянські часи, працівники харківських заводів, підприємств, установ перетворилися на той електорат, який має цього кандидата підтримати, не завжди за власним бажанням. Пан Микола – працівник державного науково-виробничого підприємства «Комунар». Він розповів про те, що начальник відділу, де він працює, змушував своїх підлеглих поставити підписи на підтримку Віктора Януковича. Був і план – з 50 працюючих у відділі підписів має бути 40. Працівники довго обмірковували, як можна обійти цю процедуру, при цьому залишившись на робочих місцях. Тоді зателефонували до керівництва, відрекомендувалися правозахисниками і сказали про те, що на заводі грубо порушують права людини. Далі розповідає пан Микола.
Після розмови з секретаркою, яка була сильно налякана цією інформацією і, напевно, не знала про суровість закону, вона попередила начальника, який теж був переляканий. І після цього він у присутності своїх підлеглих розірвав всі підписні листи, і на цьому закінчилась підписна кампанія на користь Януковича в відділі.
Проте, за словами пана Миколи, за тиждень підписи збиралися знову. Таких випадків на підприємствах Харкова і області трапляється чимало. Про це говорить і Євген Захаров, керівник Харківської правозахисної групи. Кожного дня до них приходять люди з подібними історіями. Розповідає Євген Захаров.
Одна знайома дівчинка мені сьогодні розповіла, що вона пішла на прийом до врача. І врач сказав, що я вас благаю, поставте підпис за Януковича, бо у мене будуть проблеми з моїм керівництвом. Наш головний лікар визвав всіх лікарів і сказав, от до вас запис до всіх лікарів, всі хворі мають поставити підпис за Януковича, а тільки потім ви з ними працюєте.
Олег Петрович – лікар поліклініки, що обслуговує працівників транспорту. Під тиском адміністрації поліклініки увесь її медперсонал став членами партії «Відродження», розповідає Олег Петрович.
Керівництво поліклініки обов'язало принести фотографії, заповнити анкети.
Керівництво поліклініки зобов'язало принести фотографії і заповнити анкети. Інакше не допускали до роботи. Так, всі працівники поліклініки із заповненими анкетами і фото стали членами партії «Відродження». Керівництво попередило, що в разі відмови звільнять. Оскільки партія «Відродження» підтримує єдиного кандидата – Януковича, ми теж маємо його підтримати. Інакше ми не зможемо працювати сьогодні і маємо мало шансів знайти роботу в майбутньому.
Ми не зможемо працювати на наших робочих місцях зараз і мало шансів знайти роботу в майбутньому.
Сказав лікар Олег Петрович. Ситуацію коментує Євген Захаров, керівник Харківської правозахисної групи.
Це робиться для того, щоб людей знову таки підсвідомо їм насадити думку, що все буде тільки так, як хоче влада. Інакше я це не можу розцінювати. Безумовно, брутальне порушення прав людини. В таких умовах говорити про прозорі вибори, про демократичні вибори, про вільний вибір. Режим, який порушує права людини, він приречений на поразку.
Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Шановні слухачі, це була програма Української служби Радіо Свобода «Права людини. Українська реальність». Пишіть нам за такою адресою 01001 Київ-1, абонентська скринька 496. Я прошу завітати на нашу сторінку в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. У київській студії над випуском працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. На все добре, говорить Радіо Свобода.